Hrišćanski meridijani.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 5. novembar po Gregorijanskom, a 23. oktobar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje sveti apostol Jakov, prvi episkop Jerusalimski. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Proslava hrama svetog velikomučenika Dimitrija u eparhiji Šumadijskoj. Patrijarh Irinej osveštao krstove za novi hram u Resniku. Slava manastira prepodobnog Prohora Pčinskog. Patrijarh Rusije Kiril prekida bogoslužbeno pominjanje arhijepiskopa Atinskog Jeronima. Papa Franja pozvao na prekid nasilja nad pravoslavnim hrišćanima u Etiopiji. Sveti apostol Jakov, brat gospodnji. Naziva se bratom gospodnjim zato što je bio sin pravednog Josifa, obručnika presvete Bogorodice. Kada pravedni Josif beše pri smrti, on razdeli imanje svojim sinovima, pa htede ostaviti jedan deo i gospodu Isusu, sinu presvete Deve Marije. Ali se sva braća ovome usprotiviše, ne smatrajući Isusa bratom svojim. Jakov ljubljaše veoma Isusa i izjavi da će ga on uzeti na svoj deo. I zato se on naziva bratom gospodnjim. Jakov od početka beše privržen gospodu Isusu. Prema predanju, on je u Misir išao sa presvetom devom i Josifom onda kada je Irod tražio da ubije novorođenoga cara. Čim je čuo nauku Hristovu, sveti Jakov počeo po njoj živeti. Za njega se veli da celog života nije jeo masti i zejtina, nego da je živeo samo o hlebu i vodi. I bio je devstvenik do kraja života svoga. Mnogo je bdio noću i Bogu se molio. Gospod ga je ubrojao u svojih 70 apostola. Po vaskrsenju svome slavnome, gospod Isus njemu se javio naročito, kao što svedoči sveti apostol Pavle. Bio je episkop u Jerusalimu 30 godina i revnosno upravljao crkvom Božijom. Po ukazanju gospoda sastavio prvu svetu liturgiju koja je bila previše duga za docnije hrišćane, te su je morali skraćivati sveti Vasilije Veliki i sveti Jovan Zlatoust. Obratio je mnoge jevreje i jeline u veru Hristovu i sami neverni jevreji divili su se njegovoj pravednosti i nazivali su ga Jakovom pravednim. No kada dođe za prvosveštenika Anan, on sa drugim starešinama jevrijskim umisli ubiti Jakova kao propovednika Hristova. Jednom o prazniku Pashe, kada se beše mnogo naroda sabralo u Jerusalimu, rekoše mu starešine da se popne na krov od hrama i da govori protivu Hrista. Sveti Jakov se popne i počne govoriti narodu o Hristu kao sinu Božijem i istinito Mesiji, o njegovom vaskrsenju i njegovoj večnoj slavi na nebesima. Razjareni sveštenici i starešine gurnuše ga s krova, te pade i mnogo se povredi, no još bi u životu. U tom pritrča neki čovek, te ga udari po glavi tako silno, da mu mozak izađe iz glave. I tako skonča mučeničkom smrću ovaj preslavni apostol Hristov i preseli se u carstvo gospoda svoga. Beše Jakovu 63 godine kada postrada za gospoda svoga. Hallelujah, hallelujah. Kao i uvijek meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U nedjelju 3. novembra, kada proslavljamo prepodobnog Ilariona Velikog, svetog Ilariona Meglenskog i svetog Visariona Ispovednika, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služuje svetu arheretsku liturgiju u hramu preobraženja gospodnjeg u Žabarima. Sveštenici iz namestništva Oplenačkog koji su sasluživali bili su arhijerejski namestnik Oplenački protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, protonamestnici Slobodan Radivojević, Branimir Tovilović, Nikola Ilić, jerej Obrad Vidaković, protođakon Ivan Gašić i đakon Stevan Ilić. Za pevnicom su pojali članovi hora Oplenac. Nakon svete liturgije sabranje je nastavljeno za trpezom ljubavi koji je pripremio jerej Nikola Simić zajedno sa svojim parohijanima, javlja nam đakon Stefan Ilić. Crkvena opština Sušička u Vašarištu povodom hramovne slave svetog velikomučenika Dimitrija poziva vas da uzmete učešće u proslavi ovog hrama za praznik svetog velikomučenika Dimitrija 7. i 8. novembra. U sredu 7. novembra u 17. sati svečano bdenije služit će njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan. Sutradan, u četvrtak 8. novembra, na sam dan svetog velikomučenika Dimitrija, sveta liturgija služit će se u 9 sati. Dođite da zajedno proslavimo ovaj veliki hrišćanski praznik, pozivaju vas i svešteničkog bratstva hrama svetog Dimitrija u Vašarištu. A crkvena opština Mladenovačka pri hramu Uspenja Presvete Bogorodice poziva vas na duhovnu tribinu na temu Šta je čovek, a mora biti čovek, po stihu Petra Petrovića Njegoša. Predavač je protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju. Početak tribine je večeras, utorak 5. novembra u 19. sati u parohijskom domu u Mladenovcu.
Molitve smirene duše i suze što dar kvase, sve demonske strele ruše, sve paklene strasti gase. Dok postup pristupa tijelo duh se kao ogenj javi, ta ljudsko veštanstvo celo živi u nebeskoj slavi. Jer ljubavlju Božjom čovjek seže ko oštricom mača, peščin i mirisnim poljem nesrećnu dolinu plača. On ponovo diže rude od grehovnog tamnog sina, iše ljudski sude kude u slobodu duhovina. Blagodaću Božjom nošem prezire zemaljske muke, životvornom vodom kroše na molitvu diže ruke. Prerečne lepote Božje čovjek je savršen obraz, kroz ta muka prode svetlost neba se projavi. Kroz ta muka prođe svjetlost neba se projavi odraz. Kroz ta muka prođe svjetlost neba se projavi odraz.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služuje 3. novembra svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog vladike Nikolaja Žitkog u Resniku. Tom prilikom njegova svetost osvetio je časne krstove, dar državnog sekretara i zamenika ministra policije, gospodina Miloslava Miličkovića. Patrijarhu su sasluživali arhijerejski namjesnik protojerej Stavrofor Branko Mitrović, duhovnik manastira Rakovice protojerej Stavrofor Ignjat Tovarović, starešina hrama Preobraženja Gospodnjeg protojerej Aleksandar Petrović, sveštenik iz bratstva hrama Svetog Simeona Mirotočivog protojerej Nevenko Sukur, jereji Goran Mišanović i Aleksandar Milutinović i đakoni Nikola Mićalović i Goran Nuhanović. Njegovo preosveštenstvo, episkop Novosadski i Bački, gospodin Irinej, služi u nedelju 3. novembra svetu arhijerejsku liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Bačkoj Palanci u sasluženje preosvećenog episkopa Mohačkog, gospodina Isihija i sveštenstva eparhije Bačke. U Bačkoj Palanci juče je nastavljen rad naučnog skupa pod nazivom Eparhija Bačka u osmovekovnoj istoriji Srpske pravoslavne crkve. Nakon svete liturgije vladika Irineje u odmaralištu Bagremar u Bačkoj Palanci pozdravio učesnike naučnog simpoziona i izrazio radost zbog uloženog truda na polju istraživanja misije Srpske pravoslavne crkve i eparhije Bačke. Učesnicima simpoziona obratio se i episkop Mohački gospodin Isihije, naglasivši da sve teme koje su bile izložene na naučnom skupu predstavljaju značajan doprinos pri daljem proučavanju istorije eparhije Bačke i naše pomesne pravoslavne crkve. Simpozijon je organizovan u saradnji eparhije Bačke i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, a povodom obeležavanja jubileja 8 vekova autokefalije Srpske pravoslavne crkve. Toržestveno i svečano proslavljanje prepodobnog Prohora Pčinjskog u istoimenom manastiru počelo je u navečerje praznika 31. oktobra svenoćnim denijem koje služio njegovo preosveštenstvo episkop Vranjski gospodin Pahomije u sasluženje sveštenoslužitelja eparhije Vranjske i gostiju iz drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Bdeniju je prisustvovao i njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski gospodin Jovan. Sutradan, na sam praznik, svetu arhijerejsku liturgiju je služio njegovo preosveštenstvo episkop Bregalnički gospodin Marko uz sasluženje preosvećenje gospode episkopa Stobijskog Davida i Vranjskog Pahomija, kao i sveštenoslužitelja eparhije Vranjske i gostiju iz drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Liturgiji je prisustvovao i njegovo blaženstvo, arhijepiskop Ohridski gospodin Jovan. Za pevnicom su pojale monahinje iz svih manastira eparhije Vranjske. A njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je 1. novembra u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu novo imenovanog ambasadora Grčke u Srbiji, njegovu ekscelenciju Jorgosa Diakofotakisa.
Ako skreneš sa stazice što u carstvo Bože vodi, ti zamoli našeg spasa da ti dušu preporodi. Ti zamoli našeg spasa da ti dušu preporodi. Kad te Gospod preobrazi, ugledat ćeš Boga Hrista na Tavru, kako sija i božanskim sjajem blista. Sija i božanski sjajem blista. Da će ljubav se čudesna u srcu se tvome sviti, pa ćeš veruj poželeti sa Gospodom.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Na svetoj liturgiji u 20. nedelju po duhovima, njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril, bogoslužeći u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Moskvi, nije spomenuo ime njegovog blaženstva, arhijepiskopa Atinskog i sve Jelade, Jeronima u Diptisima. Svešteni sinod Ruske pravoslavne crkve je svojom odlukom od 17. oktobra ovlastio njegovu svetost patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila da prestane da pominje ime njegovog blaženstva arhijepiskopa Atinskog i sve Jelade u Diptisima ako predstojatelj Grčke crkve počne da pominje poglavara jedne od ukrajinskih raskolničkih grupacija ili preduzme druge radnje koje svedoče o njegovom praktičnom priznavanju takozvanih ukrajinskih raskolnika. A 3. novembra, tokom liturgije u hramu Hrista Spasitelja u Moskvi, njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril uručuje patrijaršijsku i sinodsku gramatu arhiepiskopu Dubninskom Jovanu. Mi, smerni Kiril, Božijom milošću patrijarha Moskovski i sve Rusije, zajedno sa preosvećenim arhipastirima, članovima sveštenog sinoda Moskovske patrijaršije, posle diskusije 14. septembra, povodom obraćanja datiranog tog dana arhijepiskopa Jovana Reneta, u kojem je naveo težnju većine klirika i parohija na arhijepiskopije pravoslavnih ruskih crkava u zapadnoj Evropi da se sjedine sa Ruskom pravoslavnom crkvom i zamolio da bude primljen u jurisdikciju Moskovske patrijaršije zajedno sa onim kliricima i parohijanima koji to budu želeli, stoji između ostalog u ovoj gramati. Njegovo blaženstvo, arhijepiskop Tirane, Drača i sve Albanije, Anastasije Janulatus, obeležio je 4. novembra svoj 90. rođendan. Episkop Anastasije rođen je 4. novembra 1929. godine u Pireju. Bio je profesor istorije religije od 1972. do 1992. i dekan Bogoslovskog fakulteta pri Atinskom univerzitetu od 1983. do 1986. godine. Danas je profesor emeritus ovog univerziteta. Kao i uvijek meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Papa Franja izrazio zabrinutost zbog nasilja nad hrišćanima u Etiopiji. patim zbog nasilja čije žrtve su hrišćani etiopske pravoslavne tevahedo crkve, rekao je u nedelju 3. novembra posle podnevne molitve na trgu Svetog Petra. Papa uverava u svoju duhovnu bliskost sa ovom dragom crkvom i njenim patrijarhom Abune Matijašijem. Molim vas da se molite za sve žrtve nasilja u toj zemlji, pozvao je papa katoličke vernike. Pravoslavna crkva Etiopije najveća je hrišćanska konfesija u ovoj zemlji. Nedavno su se pojačali napadi na njene vernike. Prema medijskim izveštajima, samo u poslednje vreme bilo je više od 80 mrtvih pripadnika ove crkve. Pozadina su, prema izveštajima medija, u početku bili politički motivisani neredi koji su se potom pretvorili u etničko-versku konfrontaciju. Poštovani slušaoci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 5. novembar po Gregorijanskom, a 23. oktobar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, zbogom!